რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემაში დღეს ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ გარკვეული ცვლილებები ამოქმედდა და ერთ-ერთი შეეხებოდა სწორედ პროკურატურას. ჩვენ გარკვეულ პროცესებს ვერ მივსდიეთ, იმის გამო, რომ ბევრი სხვა მოვლენით იყო დატვირთული მთელი ეს პერიოდი, თუმცა ჩვენ ბევრს და ხშირად ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების საკითხებზე და მართლმსაჯულება ში მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ პროკურატურას უკავია და მნიშვნელოვანია ამ უწყების, ამ სისტემის დამოუკიდებლობა. რისკენაც, ასე ვთქვათ, მიმართული იყო პროცესები საკანონმდებლო ცვლილებებს გულისხმობ, რომელიც განხორციელდა, თუმცა კვლავაც რჩება გარკვეული საკითხები, რომლებზეც არის კრიტიკა, არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით ამ საკითხებით დაკავებული ორგანიზაციებისგან, პირებისგან, მკვლევრებისგან, არამედ ქვეყნის გარედანაც. ამ ყველაფერს მინდა შევეხოთ დღევანდელ გადაცემაში მარიამ თუთფერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძირითადად, რა თქმა უნდა, ბოლო დროინდელი მსჯელობა სასამართლოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს შეეხება ხოლმე. გუშინაც ვიცით, რომ გაიმართა დიდი შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით. შეხვედრა წარმომადგენლობითი იყო ძალიან და მსჯელობდნენ, ასე ვთქვათ, მყისიერად გადასაწყვეტ, შეიძლება ითქვას, თუ გადასარჩენ საკითხებზე. თუმცა რაღაცნაირად ცოტა მიღმა დაგვრჩა პროკურატურის საკითხი. დღეს პროკურატურის ხელმძღვანელს კვლავაც ჰქვია გენერალური პროკურორი, რაღაცა სულ ცოტა ხანი იყო მთავარი პროკურორი და სანამ ივეჭვიეთ, მოკლედ ისევ გენერალური პროკურორი ჰქვია ხელმძღვანელს, რომელიც თავისთავად ფიგურა დიდი აქტიურობით არ გამოირჩევა. არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდი, ესეც ხოსეთი რთული შესაფასებელია, თუმცა არის რიგი საკითხები, რაზეც მისგან საზოგადოებისა თუ ის წევრი გარკვეულ პოზიციას არა, მაგრამ პასუხებს და განმარტებებს მოითხოვს. თუმცა ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თავად სისტემაზე, იმაზე, რაც დღეს გვაქვს და რაც გვაქვს 2018 წლის ბოლოდან, მას შემდეგ, რაც საქართველოში პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართა და შეუდგა ის უფლებამოსილების შესრულებას. ეს იყო ჩადებული იმ ცვლილებებში, რომლებიც განხორციელდა მათ შორის კონსტიტუციაში. თუ შეიძლება, რომ მივყვეთ, რა ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ და რა გვაქვს დღეს შედეგად, რადგან სისტემის რეფორმა გულისხმობს სწორედ იმას, ნებისმიერი სისტემის ალბათ, სახელმწიფოს როცა ეხება საქმე, ისე უნდა იყოს მოწყობილი, იგივე ვთქვათ, მოსამართლეების შერჩევის წესი იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, რომ ამა თუ იმ პირთა ჯგუფის ინტერესი, სურვილი ვერ განაპირობებდეს შედეგს, ასე რომ ვთქვათ ზოგადად. რა თქმა უნდა, ყველაფრის 100%-ით დაზღვევა შეუძლებელია, მაგრამ მაინც რა გვაქვს დღეს, როგორი პროკურატურის სისტემა გვაქვს დღეს ქვეყანაში? ბოდიში, ძალიან გამიგწოდა.
ბატონო, პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე ვრცლად ვუთმობთ დროს ამ თემას, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, პროკურატურის საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფისთვის. ამიტომ კარგია, რომ ხალხმა იცოდეს, რა ხდება, რა რეფორმაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და რა არის მნიშვნელოვანი ამ რეფორმაში. პირველ რიგში და ყველაზე მთავარი უნდა დავიწყოთ იქიდან ალბათ, რომ 2019 წლიდან პროკურატურა გახდა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი უწყება და როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს გაწერილი იყო საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელიც ძალაში შევიდა უკვე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდგომ. ეს არის, ესე ვთქვათ, ამ რეფორმის ქოლგა, რომლის ქვეშაც უკვე სხვა რეფორმები და სხვა ცვლილებები უნდა გაერთიანებულიყო. რაც შეეხება თავად კონსტიტუციას, უკვე კონსტიტუციამ განსაზღვრა, რომ ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო, მას ქვია გენერალური პროკურატურა, მას ხელმძღვანელობს ხელმძღვანელობს გენერალური პროკურორი და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საპროკურორო საბჭო, რომელზეც ჩვენ შევძლებთ ალბათ მოგვიანებით ვისაუბროთ, გახდა კონსტიტუციური ორგანო, რომელსაც პროკურატურის ეფექტიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა დაევალა კონსტიტუციით. ახლა რაც შეეხება ორგანულ კანონს, რომელიც შემდგომ უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ვიხილეთ, ორგანული კანონი უკვე 2018 წლის ბოლო თვეებში მომზადდა, მანამდე იყო კანონი პროკურატურის შესახებ, ახლა გვაქვს ორგანული კანონი საქართველოს პროკურატურის შესახებ და უკვე ორგანულ კანონში გაიწერა ის დეტალები, დეტალური რეგულაციები, რაც უნდა მოყოლოდა ამ ცვლილებას. თუმცა რასაც მოყვას სამოქალაქო საზოგადოების სკეპტიციზმი ამ საკითხთან დაკავშირებით და არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ ვენეციის კომისიის სკეპტიციზმიც იყო ის, რომ ძალიან ტექნიკური გახდა სამწუხაროდ ეს ცვლილებები. ძალიან ტექნიკურად აისახა კანონში ის, რომ პროკურატურა იქნებოდა დამოუკიდებელი, მას ხელმძღვანელობდა გენერალური პროკურორი. მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ საპროკურორო საბჭოს გაზრდოდა ფუნქციები, იმიტომ რომ ის უკვე გახდა კონსტიტუციური ორგანო, ეს ახალი ორგანო არ არის. უკვე დიდი ხანია, დაახლოებით 5 წელია არსებობს. თუმცა მისი ფუნქციები არის ახალი კანონითაც საკმაოდ შეზღუდული. ვენეციის კომისია ვახსენა და ვენეციის კომისიამაც შეაფასა ეს ცვლილებები უკვე მაშინ, როდესაც შევიდა კანონი ძალაში. და ყველა მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო პრინციპში, რაც ახალ კანონში გაიწერა. მოდი მივყვეთ, რა გვაქვს ახალ კანონში გაწერილი და ამას მოვაყოლოთ შემდეგ ვენეციის კომისიის მოსაზრებები. პირველ რიგში, თითქმის ყველა ის ფუნქცია, გენერალ პროკურორზე რომ ვისაუბროთ, თითქმის ყველა ის ფუნქცია, რაც ჰქონდა იუსტიციის მინისტრს მანამდე მოგეხსენებათ, პროკურატურა მანამდე იუსტიციის სამინისტროს საქუწყებო დაწესებულება იყო, ის არ იყო დამოუკიდებელი, ამიტომ იუსტიციის მინისტრს ლოგიკურად ჰქონდა გარკვეული უფლებამოსილებები პროკურატურის საქმიანობაში და პრინციპში ყველა ეს უფლებამოსილება უკვე გადავიდა გენერალური პროკურორის ხელში. ერთადერთი უფლებამოსილება, რაც საბჭოს ხელში გადავიდა იუსტიციის მინისტრიდან, ეს არის გენერალური პროკურორის კანდიდატურის შერჩევა. ამისთვის საბჭო იუსტიციის მინისტრის ნაცვლად ჩაატარებს კონსულტაციებს ერთი თვის განმავლობაში და შეარჩევს სამ კანდიდატს.
მსმენელს შევახსენებ, მაგრამ ეს მოხდება 6 წლის შემდეგ.
6 წლის შემდეგ, დიახ.
შევახსენებ ზაფხულის ამბებს, როდესაც გენერალ თავარი პროკურორი
მაშინდელი
გადადგა და ეს უკავშირდებოდა საპროტესტო გამოსვლებს, რაც თავის მხრივ უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის, ეგრეთ წოდებულს ვამბობ, რადგან ეს პირობითად შეერქვა ეს სახელი საქმეს, სხვაგვარად ქვია, ხორავას ქუჩის საქმეს და ამაზე სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოყვა პროტესტი და ამას მოყვა მთავარი პროკურორის გადადგომა და ძალიან დიდი იყო აქტიურობა სამოქალაქო საზოგადოების, რომ ესე ვთქვათ, პროკურორი, მომავალი გენერალური პროკურორი და იმ დროს ჯერ კიდევ მთავარი პროკურორი შერჩეულიყო ესე ვთქვათ, სხვა წესით, საკანონმდებლო ცვლილებებსაც ითხოვდნენ, სწორედ და არა იმ წესით, როგორც იყო გათვალისწინებული და რაც ახლა თქვენ აღწერეთ. როცა იუსტიციის მინისტრს ჰქონდა
მთავარი მოთხოვნა მაშინაც სამოქალაქო საზოგადოების იყო ის, რომ დადგა ის მომენტი, როდესაც 6 წლით უნდა აგვერჩია, აერჩია მთავრობას პარლამენტის მთავარი პროკურორი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ფაქტიურად რამდენიმე თვეში ჩვენ უკვე ახალ რეალობას ვიღებდით და გვრჩებოდა მაშინ მთავარი პროკურორი, ახლა უკვე გენერალური პროკურორი ძველი წესით არჩეული, რაც მაშინ ფიქრობდით და პრინციპში ახლაც ასე ფიქრობთ, რომ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდებოდა და ძალიან კარგი მომენტი იყო იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა მაშინ მთავრობას. თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ისე, როგორც მოხდა და შეირჩა კანდიდატურა მთავარი პროკურორის და იუსტიციის მინისტრის მიერ და რომელიც დამტკიცდა შემდგომ უკვე პარლამენტის მიერ.
მაგრამ დღეს მას აქვს ესე ტექნიკურად თუ როგორ დავარქვათ, ანუ სხვა დამოუკიდებლობა მეტი, ხო?
მეტი დამოუკიდებლობა და მეტი უფლებამოსილებები აქვს დღეს გენერალურ პროკურორს. ანუ ყველა ფაქტიურად ის მთელი სისტემის მართვას ახორციელებს გენერალური პროკურორი. მის ხელში არის კადრების მართვა, მის ხელში არის ეთიკის საკითხები, მის ხელში არის დისციპლინური პასუხისგებლობის გადაწყვეტის საკითხები, თუმცა იქ რამდენიმე კოლეგიური ორგანო ასევე შეიქმნა. თუმცა ესეც კრიტიკის საგანი არის, რატომ ცალკე კოლეგიური ორგანოები, როდესაც ჩვენ გვაქვს საპროკურორო საბჭო, რომელიც ასევე კოლეგიური ორგანოა და რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური, როგორც ვენეციის კომისიამ თქვა, უნიკალური კონსტიტუციური როლი და რომელსაც უნდა ჰქონდეს ის შესაძლებლობები, რომ ასეთ საკითხებში გენერალ პროკურორთან ერთად მიიღოს გადაწყვეტილებები, როგორც არის იგივე კადრები, დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტა და ასე შემდეგ.
აი ესეთ კითხვას დავსვამ სმენას, თუ კი ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, რომ მარიამ თუთბერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი და ჩვენ ვლაპარაკობთ პროკურატურაზე ახალი კანონმდებლობის პირობებში, იმ პირობებში, ახალი საკანონმდებლო რეალობის პირობებში, თუ შეიძლება ითქვას, რაც დადგა პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ, რაც იყო თავის დროზე ჩადებული საკანონმდებლო ცვლილებებში, საკონსტიტუციო ცვლილებებს გულისხმობ უპირველეს ყოვლისა. რა შეიძლება იყოს, ახლა ესეთი ვითარება გვაქვს, არის გენერალური პროკურორი, რომელიც არჩეულია ძველი წესით და ის არის ახალ რეალობაში, ახალ საკანონმდებლო რეალობაში. რა შეიძლება იყოს დღეს მისთვის, მისი დამოუკიდებლობისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი? რა რჩება? სუბიექტური?
იცით როგორ არის ეს დამოუკიდებლობისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორებზე? ეხლა ამ გადმოსახედიდან ცოტა ძნელია საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა მივიღეთ ახალი რეალობა, როდესაც გვაქვს პროკურატურა დამოუკიდებელი და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში საერთაშორისო საზოგადოება, ადგილობრივი ორგანიზაციები მიუთითებდნენ იმაზე, რომ პროკურატურა არ იყო პოლიტიკურად ნეიტრალური, პროკურატურაში მიმდინარეობდა ის პროცესები, რაც მის რულთან და მის ფუნქციასთან აბსოლუტურად შეუსაბამობაშია. კანონშიც კი, ორგანულ კანონშიც კი უწერია პროკურატურას, რომ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არის ის ერთ-ერთი პრინციპი, რომელი პრინციპითაც ის ხელმძღვანელობს. არამარტო საქართველო, არამედ მსოფლიოში სხვა ქვეყნებიც, უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ქვეყნებმა მიმართეს იმ გზას, რომ პროკურატურა გაეხადა დამოუკიდებელი, გამოეყოთ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ მისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. და მთავარი აქ არის რა, რომ პროკურატურა, როდესაც ხდება დამოუკიდებელი, არც ერთ სხვა უწყებაზე და პოლიტიკურ ფიგურაზე არ არის დამოუკიდებელი, უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისი, რომ განავითაროს შიდა კადრები, გახდეს მეტად პროფესიონალური და პროფესიონალურად მიუდგეს ყველა იმ საქმიანობას, რასაც ის ახორციელებს. ამიტომ ცირდება რისკები იმისა, რომ მასზე პოლიტიკური გავლენები მოახდინოს სხვა რომელიმე ფიგურამ, ან რომელიმე გავლენიანმა პირმა. ამიტომ დღეს ცოტა ძნელი იქნება იმაზე ვისაუბროთ, დღეს არის თუ არა ეს საფრთხე პროკურატურაში, უნდა დავაკვირდეთ. ამიტომ არის 2019 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი, პროკურატურას ახალი რეალობა მიეცა ფაქტობრივად ერთი თვის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ. ამიტომ ამას ცოტა დრო დასჭირდება, რომ დავაკვირდეთ, განვახორციელოთ მონიტორინგი, როგორც ეს შესაძლებელი იქნება პროკურატურის საქმიანობისა. ჩვენ მაგალითად IDFI-ში გვაქვს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობას და ერთ-ერთი კომპონენტი ამ პროექტისა არის პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგიც. და ამ ფარგლებში, მონიტორინგის ფარგლებში, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვეცდებით, რომ მონიტორინგი განვახორციელოთ და თუ რაღაცა საფრთხეები აღმოჩნდება, ამაზე ვისაუბროთ. თუმცა დიახ, როგორც გითხარით, ეხლა ცოტა ადრე არის იმაზე საუბარი.
მესმის. ხო, ეს არის, ანუ შესაძლებლობა, შანსი.
რომ
100%-ით კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს მაინც რაღაცა ესე გვაჩვენა გამოცდილება პროკურატურას არ გულისხმობ, ბუნებრივი მხოლოდ. და სმენელი ყავს ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა ქალბატონინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს, სახელი შემახსენეთ თუ შეიძლება.
მარიამი, ქალბატონი მარიამი.
დიახ, ისა, ქალბატონო მარიამ. სწორია, აქცენტები რა თქმა უნდა დასმული, არა მხოლოდ სასამართლო იყო დანაშაულო იმ პროცესებში, რაც მიდიოდა, არამედ მთლიანად მთელი მართსაჯულება. შემთხვევით არისო, როცა მურუსიძეს კითხეს გირგულიანის საქმეზე, მან თქვა, რომ მე რაც პროკურატურამ წარმოამდგინა, იმის მიხედვით გავაკეთე დასკვნა განაჩენი. სტრასბურგის განაჩენში საუბარი იმაზე იყო, რომ მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი იყო ამ საქმის ამ საქმეში სამწუხაროდ ჩართული და ჩვენ ალბათ სასამართლოსთან მხოლოდ იმაზე კი არა გვაქვს პრობლემა, რომ დამოუკიდებელი არის თუ არა. შეიძლება ეხა ძალიანაც დამოუკიდებელი არის სასამართლო სისტემა. ჩვენ აი იმ კეთილსინდისიერებას თანაც აგვაქვს შეხება, რომ მე 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა და პროკურატურის შესახებ ხა მე არც გვარების დასახელებას გთხოვს, არც არაფერს, უბრალოდ თუ შეგვიძლია გვითხრათ აი ეს პიროვნებები, რომლებიც დღესდღეობით არიან პროკურატურის სისტემაში, რა ჩართულობით იყვნენ იმ 9 წელთან მიმართებაში, პირველი კითხვა. და მეორე, აი გენერალური პროკურატურა ახსენეთ, ნუ მაგას არა განამწყვეტელი მნიშვნელობა, რომ გენერალური ერქვება ძველებულად თუ მთავარი, ცუდია რა თქმა უნდა ძველებური წესით დანიშნვა, მაგრამ რამდენად აქვს მას ზემოქმედების უფლება თქვა ქვედა გოლში თუ რომელიმე პროკურორმა რაიმე გადაწყვეტა ჩაედინა, რამდენად ზემოქმედების უფლება აქვს გენერალურ პროკურორს ზემოთ. მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში
დიახ,
მადლობა კითხვისთვის. აქ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა აქვს გენერალურ პროკურორს ზემოქმედების კანონიერი უფლებას და ამის საშუალებაც. პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურა არის მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა, სადაც ყველა ქვემდგომი პროკურორი ექვემდებარება ზემდგომ პროკურორს და ყველა ეს ერთად ექვემდებარება გენერალურ პროკურორს. სხვათაშორის ესეც გაკრიტიკებული იყო ვენეციის კომისიის მიერ, ეს საკითხით კრიტიკებული იყო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ საქართველოს პროკურატურა არის ცენტრალიზებული დაქვემდებარებული სისტემა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ სისტემაში იყოს გარანტიები ინდივიდუალური პროკურორების დამოუკიდებლობისა, იმიტომ რომ ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. შესაბამისად გარანტიები რა შეიძლება იყოს, ეს არის იგივე ბრძანების წერილობით დასაბუთების საშუალე, უბრალოდ ბრძანების წერილობით დასაბუთების ის ვალდებულება მათ შორის გენერალური პროკურორის ბრძანებისა თუ ის ქვემდგომი პროკურორის მიმართ გასცემს ამ ბრძანებას. ასევე იმ შემთხვევაში თუ ქვემდგომი პროკურორი უარს ამბობს რაღაც კონკრეტული დავალების შესრულებაზე, ამის დასაბუთების საშუალებაც ქონდეს და თუ აქ რაღაცა უკანონო დავალებაზე არის საუბარი, მაშინ ეს საკითხი გადაწყვეტოს საპროკურორო საბჭომ. თუმცა დღესდღეობით ეს კანონში არ არის ასახული, კანონში გვაქვს ისე, რომ ეს არის ცენტრალიზებული სისტემა და რა თქმა უნდა გენერალური პროკურორს ემორჩილება ყველა ქვემდგომი პროკურორი.
და მინდა კითხოთ, რადგან ასე ეს თემა დაიწყო მსმენელმა, ვინ უყურებს, ასე ვთქვათ, ვინ აკონტროლებს გენერალურ პროკურორს?
გენერალურ პროკურორს, გენერალურ პროკურატურას და ზოგადად
თლიანად, ხო,
მთლიანად პროკურატურის სისტემა ანგარიშვალდებული ასევე პარლამენტის მიმართ. ესეც ასევე სიახლე არის. მანამდე იყო ძალიან ისეთი რბილი რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით. პარლამენტის მოთხოვნით მაშინ მთავარი პროკურორის ინიციატივით შეიძლება და პარლამენტის მიერ ანგარიში მოსმენილიყო მთავარი პროკურორისა. დღეს ეს უკვე ვალდებულება არის გენერალური პროკურორის, რომ წელიწადში ერთხელ, ეს არის 15 მაისამდე პერიოდი ყოველ წელს, მივიდეს და მოახსენოს საქართველოს პარლამენტს პროკურატურის ანგარიში. პროკურატურის ანგარიში არშევა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ დეტალები და ეს არის ძალიან კარგი აღხსნი. რატომ? იმიტომ რომ პროკურატურის საქმიანობა უნდა იყოს ჩაურეველი, უნდა უზრუნველყოფილი იყოს მისი დამოუკიდებლობა, ხოლო თუ პარლამენტს ან ყველა სხვა აქტორს შესაძლებობა ექნება, რომ ინდივიდუალურ საქმეებში ჩაერიოს, ეს არ იქნება კარგი პროკურატურის დამოუკიდებლობისთვის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ანგარიში შეიცავს ძალიან ბევრ დეტალს პროკურატურის საქმიანობის, მათ შორის კრიმინოგენური ვითარებას ქვეყანაში, დანაშაულის სტატისტიკას და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ანგარიში მოისმინება ყოველ წელს პარლამენტის მიერ, ასევე პარლამენტ შეუძლია მოითხოვოს გენერალური პროკურორის ან მისი მოადგილეების მოსვლა სხდომებზე, კომიტეტის კომისიების სხდომებზე და სთხოვოს მას პასუხების გაცემა იმ საკითხებზე, რომლებიც დგას კონკრეტულად იმ კომისიის ან კომიტეტის სხდომაზე. ერთი საკითხი რაც არის,
მაგრამ არა ცალკეულ საქმეზე.
არა ცალკეულ საქმეზე. Ну, ეს უკვე საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში შესაძლებელია მოხდეს თუ რაღაცა ისეთი
არ დაგასხურებინეს რაღაც, მაგრამ
დიახ, ანგარიშთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ანგარიშს ასევე საპროკურორო საბჭოს წარუდგენს გენერალური პროკურორი და ამასთან მიმართებაში ვენეციის კომისიის მოსაზრება იყო, რომ ანგარიშზე მოსაზრებების წარდგენის უფლებამოსილება უნდა ქონდეს საბჭოს, რომელიც ანგარიშის განყოფილი ნაწილი უნდა გახდეს. ანუ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ანგარიშს უნდა ერთოდეს საპროკურორო საბჭოს რეკომენდაციები, დასკვნებიან მოსაზრებები, რომლებიც გახდება განყოფილი ნაწილი, დაიწერება იმ ანგარიში და ანგარიშის ნაწილი იქნება.
მარიამ თოთფერიძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, შემშვიდობია.
გამარჯობა, გისმენთ. ასევე რადიოს რომ ჩაუწიოთ, დიახ.
რადიოს ჩაუწერეთ.
თუ შეიძლება, დიახ.
გამინდა მეგაცნობით, თქვენი და ობიექტივის ირმას გადაცემები, იქით როგორ არის, აი ადამიანებზე ზემოქმედების გავლენა გინდათ მოახდინოთ. პროკურატურასაც დღეს და სრულიად საქართველოსაც და ყველა სისტემას, ყველა დარგს აკონტროლებს ბიძინა. ფათაშორის სამწუხაროდ ეს განათლება არ ყოფილს, მაგას ავანტიურული ნიჭი კი აქვს, მაგრამ განათლება არ აქვს. ამიტომ მოდით რა, ის თქვათ რაც არის სათქმელი და არა ის რაც ხალხს დააბოლებს. კარგით?
დასაკვირველი, ამას ვცდილობთ სწორედ. ეს არის ჩვენი მიზანი, დიდი მადლობა.
გაზე მუშაობთ თქვენ
და გაზე მუშაობთ.
ხალხი დაბოლებაზე სლენგია.
კი, კი, ვინც სლენგი.
ხო. დიდი ხო და
სოხარტო ასეთი.
მე და ირმა ისაში ერთად მუშაობდი, მე პირველი არქის რედაქტორი ვიყავი და ვიცი მაგისი მენტალობა თუდი ისა ცხოვრების
შეუ. შეიძლება ხო, ნუ განვიხილავთ პირს, რომელიც ახლა ვერ გიპასუხებ, დიდ ბოდიშს გიხდით.
აა, ვერ გიპასუხებთ, ვიცი. ესეც ვიცი, რომ ვერ მიპასუხებთ და მართლა, მაგრამ რომ მომისმინე დიდი მადლობა და მოდი რა საწაყალი საქართველოს გადავარჩინო. თქვენ ახლა ამას ირად ყავდათ მიხეილ ბახტაძე ვინმე. აი კეთემ მინდოდა მეკითხა ქეზიმ ბეისთან შეხვედრა რამიშვილის, თქვენ შეიძლება იცით და ჟორდანიაში როგორ დამთავრდა. ეს ლევან სანიკიძეს უწერია მესამე დასში. თუ არ დაგეზარება გადაიკითხე ჩემუჩკიანო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის თუ მე არ მახსენდება რესპონდენტი და ასახელა. შეიძლება სხვა გადაცემაში იყო. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. წუხარ თუ ის შტაბეზდილება გრჩებათ, გვისმენთ და ის შტაბეზდილება გრჩებათ, რაც ბრძანეთ ახლა ან კითხულობთ ჩვენს ტექსტებს და თვლით რომ რას ლენგით თქვენი ხმარეთ. ჩვენი ამოცანა საზოგადოების დაბოლება და რადგან ეს ხმარეთ, ამიტომ მე გავუბედავ. თუმცა გულწრფელად ჩვენ სწორედ ვცდილობთ პასუხები გავცეთ იმ კითხვებს, რომლებიც შეიძლება ახლდეს მიმდინარე პროცესებს ან შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, მივაპყროთ იმ საკითხებს, რაც შეიძლება ყურადღების მიღმა დარჩეს იმის გამო, რომ ბევრი სხვა საკითხი უფრო მეტად ზედაპირზეა და გააქტიურებული. ხო, მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, რატომ დაგჭაც ასეთი შტაბეჭდილება. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესზე, რაც შეეხება პროკურატურას, იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლის პირობებშიც მუშაობს ეს უწყება და ასევე ვცდილობთ, რომ შევაჯეროთ ეს რეალობასთან და პრაქტიკასთან, რომლის შეფასება ამ ახალ რეალობაში ჯერჯერობით ადრეა დროის თვალსაზრისით მხოლოდ. და ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ ნაწილს, ამ საკანონმდებლო საფუძვლებს იკვლევს და იმ რისკებს, რომლებიც არა მხოლოდ ჩვენი სტუმარი, იმ რისკებს, რომლებიც შეიძლება ახლდეს ამასთან. და გავაგრძელებთ საუბარს, იქნებ თემაზე რომ დასვათ შეკითხები, უფრო სასარგებლო იყოს ჩვენი ეთერი თქვენთვის მათ შორის. ხო, არ ვიცი ასევე რა საფუძნებოდა თქვენი შედარება სხვა მედია საშუალებასთან, ჩვენი სხვა მედია საშუალებასთან, ესეც თქვენი ნებაა და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვისმენთ. 2987-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, არ ვიცი, მსმენელს გამოხმაურება, მსმენელს ვქსურ ცოტა სხვა თემისკენ.
ხო, ცოტა სხვა თემა იყო, თუმცა მე
გადაცემის საკონტროლებს ბიძინავ, ეს იყო მისი პირველი განცხადება.
ხო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ, რომ ამონიტორინგოთ ეს სისტემა მუდმივად, რომ არც ერთი გავლენიანი პირის და არც ერთი გარეშე პირის გავლენის ქვეშ არ მოექცეს პროკურატურა, იმიტომ რომ პროკურატურა არის ის უწყება, რომელიც ებრძვის დანაშაულს, რომელიც რეაგირებს დანაშაულზე და რომელიც აბოლოო ჯამში სიმშვიდეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სისტემაზე დაკვირვება.
ამის დავიწყეთ საუბარი სწორედ, რომ ისე უნდა აეწყოს სისტემები ქვეყანაში, რომ მინიმალური იყოს შესაძლებლობა სამწუხაროდ, კიდევ ამბობ, ძალიან ბევრი რამე მაინც ადამიანზე რჩება დამოკიდებული, მინიმალური იყოს რისკი იმისა, რომ ამა თუ იმ პირის ან პირთა ჯგუფის ინტერესებისთვის იყოს გამოყენებული ესა თუ ის სტრუქტურა. ჩვენ ვიცით რა პრაქტიკაც და რა გამოცდილებაც გვაქვს ძალოვანი უწყებების, კონკრეტულად პროკურატურის, და სწორედ ეს კიდევ უფრო ამწვავებს ამ საჭიროებას, რომ ეს უწყება იყოს მართლაც დამოუკიდებელი, რაც არავინ გულუბრყვილო არ არის და არავის გონია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებით და უცებ ინაუგურაციის მეორე დღეს რეალობა იქნება, ხო, უცებ გარდაისახა ყველაფერი, მაგრამ არის საჭირო ის, რომ გრძელდებოდეს ამაზე მუშაობა და თვალყურის დევნება და ყურადღების მიქცევა. და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ამისთვის. რაღაც თქმა გსურდა.
დიახ, ამაზრს გავაგრძელებ, ესე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც მე თავიდან ვახსენე, ტექნიკური ცვლილებები შევიდა კანონში, თუმცა მაშინ დაპირება იყო ასეთი და ეს სხვათა შორის ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც არის ეს დაპირება ასახული, რომ მაშინ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მუშაობდა ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და დაპირება იყო ასეთი, რომ როდესაც ვენეციის კომისიის დასკვნა უკვე გამოვიდოდა და ხელმისაწვდომი იქნებოდა, ამის მერე პარლამენტი უნდა დაბრუნებოდა ამ საკითხზე მუშაობას. ამიტომ ძალიან კარგი დრო ამისთვის იქნება საგაზაფხულო სესია, იმისთვის რომ საქართველოს პარლამენტი მიუბრუნდეს და უკვე საფუძვლიანად იმუშაოს ამ საკითხზე, იმიტომ რომ იყო მასში რიგი ხარვეზები, ძალიან სწრაფად მოხდა ამ საკითხის განხილვა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ვერ მოახერხა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე დასწრება, იმიტომ რომ ეს ტარდებოდა ქუთაისში და ხდებოდა ნაჩქარევ რეჟიმში. გასაგებია, შეიძლება გავიგოთ ის, რომ მაშინ დაჩქარებულად მუშაობდა საქართველოს პარლამენტი ამ საკითხზე, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებები 2017-ში შევიდა და იყო დრო ამაზე დეტალურად მუშაობისთვის. მაგრამ კარგით, ამას გავიგებთ, მაგრამ მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საგაზაფხულო სესიაზე მიუბრუნდეს პარლამენტი ამ საკითხს, აიღოს ვენეციის კომისიის დასკვნა ხელში. ძალიან დეტალური მოსაზრებები გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაგზავნილი პარლამენტისთვის. ძირითადად ჩვენ და ვენეციის კომისიის მოსაზრებები ემთხვევა ერთმანეთს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ის, რომ საპროკურორო საბჭოს უფლებამოსილებები უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც დღევანდელ მოცემულობაში, როდესაც საპროკურორო საბჭო არის კონსტიტუციური ორგანო და მას აქვს უნიკალური როლი უზრუნველყოს ეფექტიანობა და გამჭვირვალობა უწყების, მისი მხოლოდ ის ფუნქცია, რომ შეარჩიოს გენერალური პროკურორის კანდიდატი, მოისმინოს გენერალური პროკურორის ანგარიში და ამაზე მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს, ეს ამ მის როლს ვერ უზრუნველყოფს. ანუ თუ
რა უნდა დაემატოს მას?
მას უნდა დაემატოს ჩართულობა პროკურატურის საქმიანობაში, გულისხმობ ამაში რას, რომ ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ვენეციის კომისიაც მათ აღნიშნეთ ის, რომ ეთიკის საკითხების გადაწყვეტა, დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხების გადაწყვეტა და ზოგადად საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება უნდა განაწილდეს გენერალურ პროკურორსა და საპროკურორო საბჭოს შორის. წეღან ვახსენე ანგარიში, ანგარიშს უნდა დაერთოს საპროკურორო საბჭოს მოსაზრებები და უნდა გახდეს ანგარიშის ნაწილი და უნდა გამოირიცხოს საპროკურორო საბჭოდან, უკვე შემადგენლობას რო შევეხოთ საპროკურორო საბჭოდან პოლიტიკური ფიგურების მონაწილეობა.
ხო, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამას საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობას, როგორ უნდა იყოს ის უზრუნველყოფილი თქვენი შეხედულებით და არამხოლოდ თქვენი კიდევ ვიტყვი, რადგან მარიამი ახლა ინდივიდუალურად არ არის ერთადერთი ბუნებრივია, ვინც ამ ამბებს სწავლობს და აკვირდება. ძალიან საინტერესო არის ის ანალიზი, რასაც იძლევა ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტი და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და გავაგრძელებს ჩვენ კიდევ კიდევ რაღაც ხნით მეორე ნაწილშიც, მეორე ნაწილში ასევე სხვა თემას მინდა შევეხო, სრულიად განსხვავებულს კიდევ სატელეფონო ჩართვა გვექნება, მაგრამ მინდა რომ დავასრულოთ აი ეს რეკომენდაციების და რჩევების ნაწილი, რაც თქვენ გაქვთ და შენიშვნების. ძალიან მნიშვნელოვანია საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობა. შევცდები თუ ვიტყვი, თუ რაღაც პარალელებს გავავლებ, რაღაც ასე წავიდა ბუნებრივად, წამივიდა აზრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან სასამართლო სისტემაში.
არ შეცდებით, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი შიში, რომ არ დაემსგავსოს საპროკურორო საბჭო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, იქ გვაქვს ბევრი პრობლემები და ასე შემდეგ დასაწყისში მანამ სანამ ეს რეფორმა უკვე ძალაში შევიდოდა. ამიტომ არ შეცდებით თუ შეადარებთ და ცუდი მაგალითებიდან უნდა ვისწავლოთ ალბათ და
ხო, და რა დააზღვევდა იმ რისკებს, რაც არის. ხო, იქ რამდენად რა წილი იყო იქ საკანონმდებლო ხარვეზების და რა წილია იყო რა არის დღეს? ესეც ძალიან შესაძლებელია, მაგრამ დიდი წილი თუ უფრო სხვა პროცესების ამბავი?
მნიშვნელოვანი წილი თავიდან ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო გარანტიების უზრუნველყოფა. ამიტომ მნიშვნელოვანი წილი არის კანონმდებლობაშიც, თუმცა პრაქტიკული განხორციელებაც უკვე ხშირად პრაქტიკული განხორციელება ამახინჯებს ხოლმე კანონის ჩანაწერებს. მაგრამ თავი რა არის, რაც ვენეციის კომისიამ სხვა შეერთ ვენეციის კომისიამ პროკურორ და რაოდენობის ნაწილშიც გააკრიტიკა საპროკურორო საბჭო.
გავაგრძელოთ საუბარი, 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია.
თბილისის აპელაციო სასამართლოში განახლდება ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე უნდა დაიკითხოს პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე მკ. როგორც წესი მეორე ინსტანციაში აღარ ხდება იმ მოწმების დაკითხვა, რომლებმაც საქმეზე ჩვენება ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში მისცეს, თუმცა საპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა მკ-ს დაკითხვის თაობაზე. მკ სწორედ ის პირია, რომლის პასუხისგებაში მიცემასაც პარლამენტში შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისია მოითხოვს. საუბარი ამ კომისიაში უმრავლესობით ყოფ ევროპულ საქართველოზე მისი დეპუტატების განცხადებით მკ პასუხისგებაში უნდა მიეცეს დავით ზარალიძის ჯგუფურად მკვლელობის თანამონაწილეობის ბრალდებით. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოზარდს, რომელსაც დავით ზარალიძის მკვლელობა ედებოდა ბრალად, მუხლი შეეცვალა და ის დამნაშავეცნეს მკვლელობის მცდელობაში, ხოლო მეორე მოზარდს, რომელსაც ბრალად ედებოდა დავით ზარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობა, სასამართლომ დამნაშავეცნო მხოლოდ ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის. შესაბამისად, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით დავით ზარალიძის მკვლელის ვინაობა დღემდე დაუდგენელია. თბილისში ყოფილი ცოლის დაჭრაში ბრალდებული პირი პოლიციელებმა ყაზბეგში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ამ პირმა თბილისში ხოშარაულის ქუჩაზე სიტყვიერი შელაპარაკების და მუქარის შემდეგ ყოფილი ცოლი ცივი იარაღი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი ქალი საავადმყოფოში მოათავსეს და მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ჩადენილი დანაშაული 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს გამოძიება მიმდინარეობს ჯანმრთელობის განზრა მძიმე დაზიანების ფაქტზე. საქართველოს პარლამენტი აპირებს სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოაცხადოს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით შედგენილი რუკის ან მისი გამოსახულების შემცველი სხვა საგნის დამზადება, გავრცელება, რეკლამირება, რეალიზაცია, საქართველოში შემოტანა ან გატანა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს, რომლის თანახმად სისხლის სამართლის კოდექსს უნდა დაემატოს 353 პრიმა მუხლი და მსგავსი ქმედება დაისაჯოს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან სულ მცირე 2000 ლარის ჯარიმით. ინიციატორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ირაკლი სესიაშვილი და ნოთარ ჩრდილელი. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ეს დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობა დადასტურებულია საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონებით და აღიარებულია მსოფლიო თანამეგობრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, თუმცა ბოლო პერიოდში იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით შედგენილი რუკების გავრცელების შემთხვევები. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დემოკრატებმა და რესპუბლიკელებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმება სამხრეთ საზღვრების უსაფრთხოების საკითხში. რესპუბლიკელმა სენატორმა რიჩარდ შელბიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დახურულ შეხვედრაზე მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება, რომლის დეტალები ამჟამად დამუშავების ეტაპზეა. სენატორმა იმედი გამოთქვა, რომ თეთრი სახლი ამ შეთანხმებას მხარს დაუჭერს. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით რესპუბლიკელების და დემოკრატების შეთანხმება ითვალისწინებს დაახლოებით $1.5 მილიარდი გამოყოფას მექსიკასთან საზღვარზე დამცავი ზღუდის მშენებლობისთვის. თავის მხრივ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კონგრესისგან ითხოვს $5.7 მილიარდ მექსიკასთან საზღვარზე კედლის ასაშენებლად. თუ კონგრესი და პრეზიდენტი კვლავ ვერ შეთანხმდებიან, 15 თებერვლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა დაუბრუნდება მუშაობის იძულებით შეჩერების ანუ შატდაუნის მდგომარეობას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ამჟამად ტეხასის შტატში იმყოფება ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრისას, განაცხადა, რომ მიუხედავად კონგრესის პოზიციისა, მექსიკასთან საზღვარზე კედელი აშენდება.
Социальная реклама радио Თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს და საუბარს პროკურატურაზე, იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც გასული წლის ბოლოდან ამოქმედდა და იმ რეალობაზე, ახალ საკანონმდებლო რეალობაზე, თუ შეიძლება ითქვას, რადგან ბუნებრივია ესეთი ერთი ხელის მოსმით და ჯადოსნური ჯოხით არ იცვლება არც სისტემა და არც რეალობა და არც პრაქტიკა და არც ადამიანები სისტემაში, ავიცა კარგიც. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ თუთფერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი, რომელიც აანალიზებს სწორედ იმას, რაც შეიცვალა, იმას, რის შეცვლას კვლავ საჭირო და რა რისკებია კიდევ დასაზღვრავი. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბარი დავასრულეთ საპროკურორო საბჭოს შევწყვიტეთ, უფრო სწორად საბჭოს შემადგენლობაზე, საუბრით, მსჯელობით უკაცრავად, რა არის იქ დასაზღვრები შემადგენლობაში. პოლიტიკური ფიგურები ახსენეთ, როგორ შეიძლება მის დასაზღვრება, და ასევე მინდა მითხრათ, როდესაც მაღალ უფლებამოსილებების მინიჭებაზეა ლაპარაკი ამა თუ იმ უწყებისთვის, იქ ასევე ჩნდება რისკები. თითქოს ანუ დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფ, მაგრამ ასევე ხედავთ, რომ თლად მარტო ამით არ გამოდის საქმე კარგად.
Так. Рад შეხება შემადგენლობას. დღევანდელი ადრემოცემულობა ქონდა რა, ის რომ იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა საბჭოს, ის იყო ექსოფიციო წევრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი თანამდებობის გამო იყო ის საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე. და სულ შემადგენლობაში 15 სუბიექტი შედიოდა, მათ შორის იყვნენ პარლამენტარები, ორი პარლამენტარი, 8 პროკურორთა კონფერენციის მიერ არჩეული პროკურორი და იყო ასევე ორი მოსამართლე. პრინციპში ეს ყველაფერი შენარჩუნებული გვაქვს დღეს. ერთ-ერთი განსხვავება არის, რომ საპროკურორო საბჭოს აღარ თავმჯდომარეობს იუსტიციის მინისტრი, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში გაიწერა ის ამბავი, რომ ყველა წევრი საპროკურორო საბჭოს უნდა ყოფილიყო არჩეული. მაგრამ რაც არის ყველაზე ალოგიკური მთელ ამ ცვლილებებში, არის ის, რომ იუსტიციის მინისტრს კვლავ აქვს უფლებამოსილება წარადგინოს საპროკურორო საბჭოს წევრობის კანდიდატი და პარლამენტმა უკვე უნდა დაამტკიცოს, აირჩიოს ეს საპროკურორო საბჭოს წევრი, რომელიც არის იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილი. დღევანდელ რეალობაში შეიძლება ითქვას, რომ იუსტიციის სამინისტროს არანაირი როლი არ აქვს პროკურატურის საქმიანობაში. რატომ, რა ლოგიკა იყო ამაში? ჩვენ ამას ყოველ შემთხვევაში საკანონმდებლო ცვლილებების მუშაობის დროს პასუხი ვერ მივიღეთ და ვერ გავიგეთ. გარდა ამისა,
რატომ არა განათლების მინისტრმა მაშინ მაგალითად?
ხო, ან შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ, ნუ არ ვიცი, ანუ ლოგიკა რა არის ამაში? ჩვენ მე ვერ გავიგე, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ამაზე პირდაპირ პასუხი ვერ მივიღეთ. თუმცა ეს როგორც გითხარით არის ისე როგორც ორგანოკანონში ჩაიწერა და ეს ერთი პირი არის იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილი პირი რომელსაც პარლამენტი შემდეგ დაამტკიცებს გარდა ამისა 8 საპროკურორო საბჭოს წევრი პროკურორი ქრჩება პროკურორთა კონფერენციის მიერ არჩეული რჩება ასევე ორი მოსამართლე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვამბობდით იმას რომ ინტერესთა კონფლიქტის რისკებს შეიცავს ეს იმიტომ რომ იმ რეალობაში შეიძლება ჩვენ უნდა გაუზარდოთ ფუნქციები საკადრო საკითხებში უნდა ჩაერიოს მოსამართლემ რომელიც შესაძლოა ერთ-ერთი პროკურორის საქმეს იხილავდეს იმ პროკურორის თანამდებობაზე ყოფნის არ ყოფნის დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი როგორ უნდა განიხილოს აი ეს იყო ლოგიკა ჩვენი რასაც ვამბობდით გარდა ამისა ორი პარლამენტარი შედის საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობაში რაზეც ასევე ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არის პოლიტიკური სუბიექტები სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები არიან და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ საპროკურორო საბჭოს წევრობა არ იყოს დაკავშირებული რამე თანამდებობასთან არც პარლამენტარობასთან არც მინისტრობასთან
და არც ვინ უნდა იყოს თქო ხო ანუ
ეს უნდა იყოს იმ განათლების ქონა რაც საპროკურორო საბჭოს ჭირდება, კვალიფიკაცია, განათლება, გამოცდილება, ეთიკა და ასე შემდეგ. ამ კრიტერიუმებით შერჩეული ეს უნდა გამოცხადდეს კონკურსი ამისთვის და პარლამენტმა უკვე უნდა შეერჩიოს მერე ეს კანდიდატები თავიანთი განათლების, გამოცდილების, კომპეტენციების შესაბამისად და არა იმის გამო, რომ არის რაღაც თანამდებობის პირი. გარდა ამისა, შემადგენლობასთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ გააკრიტიკა რა პროკურორის იყოფნა და თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ექსპერტიზის და პროფესიონალიზმის მოთხოვნებს პასუხობდეს დღევანდელ რეალობაში, როდესაც საპროკურორო საბჭოს აქვს კონსტიტუციური როლი, ამდენი პროკურორის მონაწილეობა საჭირო აღარ არის და უნდა გაიზარდოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობა საპროკურორო საბჭოში. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების არცერთი წარმომადგენელი არ გვხვდება საბჭოში. სამოქალაქო საზოგადოებიდან არის აკადემიური წრის წარმომადგენელი და სწორედ ამაზე მიუთითა ვენეციის კომისია ერთი ამაზე მიუთითა ვენეციის კომისიამ და თქვა რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს საბჭოს შემადგენლობაში
და ამას ჭირდება ცვლილებები
ამას ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები პირველ რიგში
ორგანულ კანონში და არა კონსტიტუციაში
კონსტიტუცია ძალიან ზოგადია პირველი განსაზღვრავს იმას რომ პროკურატურა დამოუკიდებელია განსაზღვრავს იმას რომ საპროკურორო საბჭო არის კონსტიტუციური ორგანო და მისი როლი არის ეფექტიანობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და განსაზღვრავს იმას რომ საპროკურორო საბჭოს წევრები უნდა იყვნენ 15-ნი და უნდა იყვნენ არჩეული და ძალიან დიდი მანევრირების საშუალებას იძლევა
და სმენელს ალბათ დაინტერესებს თქვენ ბრძანეთ როდესაც პარლამენტის მიერ კონტროლის განხორციელებაზე ლაპარაკობდით რომ არც ანგარიშში გენერალური პროკურორის იქნება ლაპარაკი ცალკეულ საქმეზე და დეტალებზე და არც პარლამენტარს ექნება უფლება რომ მას კითხოს მხოლოდ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებშია ბრძანეთ შეიძლება რაიმე მსგავსი
თუ ისევე ეს პრეცედენტი მოხდა როგორიც იგივე წოდებული სარალიძის საქმეზე მივიღეთ მაშინ რა თქმა უნდა კონკრეტულ საქმეზე იქნება ეს კომისია შექმნილი თუმცა
მაგრამ მე ხო აი რა ხდება აი რატომ ვაზუსტებ ამას ძნელად წარმომიდგენია რომ როდესაც მივა გენერალური პროკურორი ალბათ ნუ გაზაფხულზე სავარაუდოდ ხომ ანგარიში პარლამენტში მას არ დაუსვამენ კითხვას თუნდაც მაგ საქმეზე რომელიც ახლა ახსენეთ ახალ ამბებშიც იყოს აპელაციო სასამართლოში პროცესი მიმდინარეობს ისიც და ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ ამაზე ზაზა სარალიძის ადვოკატთან ერთად სრულიად დარწმუნებული ვარ რომ დასვამენ კითხვებს კონკრეტულ საქმეებზე
ალბათ
და პირველ რიგში ამ საქმეზე რას აკეთებს ამ დროს გენერალური პროკურორი არ პასუხობს
აქვს უფლება არ უპასუხოს ასეთ შეკითხვებს
რომ უპასუხოს ამის უფლებაც აქვს
ანუ კანონში გვაქვს ესეთი ჩანაწერი რომ კონკრეტული საქმეების განხილვა ანგარიშის ფარგლებში არ უნდა მოხდეს თუ ამას დაერქვა ისეთი სახელი რომ თქვა დასრულდა ანგარიშის მოსმენა მაგრამ პროკურორი რჩება იქ კითხვა პასუხის რეჟიმში ასეთ რეჟიმში შესაძლებელია თეორიულად რომ მოხდეს ეს თუმცა ალბათ შეიძლება ითქვას რომ კანონს დაარღვევს თუ ამას გააკეთებს ანგარიშის მოსმენის ფარგლებში
ხო ეს განმარტება ვის მოეწონება ამ კონტექსში ვის არა
ხო ანუ
ერთი
მაგრამ რადგან სარალიძის საქმეს ეხება საქმე რომელიც უკვე უამრავ ჯერ იქნა პარლამენტში განხილული, მაშინ არ ვიცი შეიძლება სხვა ფორმატი მოიფიქროს პარლამენტმა და თვითონ გენერალურმა პროკურორმა.
რა არის კიდევ ის თქვათ, რაც რომ ესე ვთქვათ, დავასრულოთ საუბარი, ეს რაცულებასაც თქვენ მართებულად ჩათვლიდით? თუ კი ამაზე რაიმე ნიშანი არის, ან მინიშნება, რომ ამაზე მსჯელობას აპირებს პარლამენტი რაიმე ცვლილებებზე?
ჯერჯერობით პარლამენტიდან ამის შესახებ არ ყოფილა არანაირი გამოხმაურება, თუმცა იყო ესეთი პირობა ჩაიდო ვენეციის კომისიის დასკვნაში და მე მჯერა, რომ ამას დაუბრუნდება საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში. უნდა შეიცვალოს საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობა აუცილებლად, მისი ფუნქციები უნდა გაიზარდოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვერ შეასრულებს კონსტიტუციურ როლს, არ იქნება ის ორგანო, რომელიც პროკურატურის დამოუკიდებლობას, გამჭვირვალობას და ეფექტიანობას უზრუნველყოფს. ვერ იქნება ასეთი ორგანო ამ ფუნქციების ფარგლებში. და ის უფლებამოსილებები, რაც აქვს გენერალურ პროკურორს, ნაწილი მისი უნდა გადანაწილდეს საპროკურორო საბჭოს.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ საუბრის ბოლოსაც ვიტყვი, რომ ბუნებრივია ილუზია არავის აქვს იმის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებით ან ერთი ხელის მოსმით რაიმე, ესე ვთქვათ, იცვლება რეალურად, და მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება პროცესებზე, პრაქტიკაზე დაკვირვება, და ას ადამიანები იცვლებიან და შეუძლებელიც არის ერთი ხელის მოსმით ასე რაღაცა მასობრივი შეცვლა კადრების მათ შორის, რაზეც არის ხოლმე საუბარი სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლის მიერ. თუმცა მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანი ამოცანა ეს გვაჩვენა ჩვენ დღემდე არსებულმა პრაქტიკამ და რატომაც არის ეს აქტუალური. კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისი, და რომ განსაზღვრო საჭიროების სიმწვავე, რაც არის პროკურატურის დამოუკიდებლობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ და კიდევ, და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე მსჯელობას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა.
მარიამ თუთფერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი. ჩვენ ვემშვიდობებით სტუმარს, სტუდიის სტუმარს, და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავაგრძელებ სულ სხვა თემით, მაგრამ თემა არის ძალიან აქტუალური და ეხება ყვის, ხშირად არის ხოლმე საუბარი ჰაერში, იქნება ეს თუ სხვადასხვა ნივთში, თუ ნივთიერებებში, უკაცრავად საკვებ პროდუქტებში ტყვიის შემცველობას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ კონკრეტულ მოთხოვნაზე საზოგადოების ნაწილისა, და იმაზე, თუ რა წარმატებას მიაღწია მოთხოვნა, მხარდაჭერას გულისხმობ მოქალაქეებისა პეტიციას ახება. პეტიციაზე ვულაპარაკობ თბილისის მერის მიმართ. და ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ვყავს დავით ჯორბენაძე, ინიციატორი ამ მთელი ამ ამბის. ის გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში, და მსმენელს ვეტყვი დასაწყისშივე, რომ საქმე ეხება, თხოვნა ეხება, უბრალოდ მოთხოვნა იმას, რომ ქალაქ თბილისში მცხოვრები ორსულთა პატრონაჟის პროგრამაში ჩართული პირველ და მეორე ტრიმესტრში მყოფი ორსულების და 6-წლამდე ასაკის ბავშვების სისხლში ტყვიის და სხვა მძიმე მეტალების განსაზღვრის მუნიციპალური პროგრამა დაიწყოს. რატომ, აი ძალიან კონკრეტული და ესეთი ზუსტი მოთხოვნაა, რატომ ითხოვთ ამას? თქვენ და მხარდამჭერები ამ პეტიციის გილოცავთ, ესე ვთქვათ.
დიდი მადლობა პირველად ყოვლის გეტყვით, ვარ ძალიან მოტივირებული. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ მხარდაჭერთა დიდ გუნდს, რომლებიც მხარში დაგვიდგენ ამ პეტიციის, ვთქვათ, საბოლოო სახის ფორმირებამდე. უპირველეს ყოვლისა პრობლემა, რატომ ძირითადად ყველაზე აღარ ვისაუბრებ, თუ რა პრობლემებს იწვევს ეს, ეხება ძირითადად როგორც ბავშვებს, ასევე ორსულებს, ანუ დაწყებული ნაყოფის პრობლემებიდან დამთავრებული ბავშვთა განვითარების შეფერხებამდე, აბსოლუტურად სიმსივნეები და ძალიან ბევრი პრობლემაც იწვევს ტყვია. ნუ თავისი მნიშვნელობით შეგვიძლია ტყვის, ასე ვთქვათ, ტყვიასთან ბრძოლის პროგრამა შევადაროთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას, რომელიც საქართველოს წარმატებით მიდის. იმიტომ რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემაც იწვევს. ჩვენმა მაგალითად ამერიკელმა მეგობრებმა ევიდენსიც კი გამოაქვეყნეს, რომ არამხოლოდ ჯანმრთელობის ნაწილშია პრობლემატური ტყვის არსებობა სისხლში, არამედ მეორე კრიმინალთა 99% ასე ვთქვათ, გამო ვიდა ტყვის შემცველობა სისხლში, ანუ რეალურად მომავალი თაობების, ასე ვთქვათ, გარკვეული კრიმინოგენული რისკებისგან დაცვის თვალსაზრისითაც დამნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ტყვიასთან ბრძოლა. ტყვის ასეთ შემცველობას დამბზოლა. შესაბამისად, რატომღაც რაღაც გარკვეული პესიმიზმი იყო საქართველოში, აი კი ბატონო ვიპოვეთ, მე რა ვქნა.
ხო, ეს თავარი კითხვა. ხო.
კი, ბატონო, ნუ არსებობს ესე თქვა გარკვეულად გარკვეული ასე თქვა სამკურნალო პროტოკოლები, რომელიც სიტყვაზე მაგათად 45 მიკროგრამ დეციბიზე მეტი თუ არის მიდის ხელაცია, ხოლო 45-ის ქვევით ამ შემთხვევაში ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორი ექიმების დახმარებით გარკვეული პროტოკოლების სწავლებები დაიწყება მარტში. ეს არის ასე თქვა ისეთი ვიტამინების და მინერალების კომპლექსების გადასხმები, რომლებიც იბავთვის იონებს და მაცხეულიდან განდევნას ახორციელებს. ანუ რეალურად შეუძლებელი არაფერი არ არის, უბრალოდ არის თავარი დასადგენი წყარო, საიდან შეიძლება ირდეს ბავშვი თუ მოზარდი თუ მოზრდილი თუ ორსული ასე თქვა წვის გარკვეულ შემცველობას ხელში. Ну, ამის შემდგომ უკვე მარტივია, მასთან ბრძო ასე მარტივიც არ არის, თუმცა ყოველ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ ვიცით მიზეზი, ბუნებრივია, მისი მოცილება გაცილებით მარტივია. ასე თქვა, შემდეგი ნაბიჯი ჩვენ ახლა ველოდებით ბატონ კახიკალაძის გადაწყვეტილებას ამ პროგრამის კახიბოსთან დაკავშირებით 10 სამუშაო დღის პერიოდში. აიქო თუნდაც გამოგვეხმაუროს მერია. და ამის შემდგომ უკვე შემდეგი ეტაპი უკვე თვლით რომ უკვე იქნება ტყვის ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება, რომელიც უკვე თავის ხარდაჭერა იქნება საჭირო, ვინაიდან რეალურად არასამთავრობოების და გარკვეული ორგანიზაციების მიერ თქვენი ცით მოხდა შემოწმება გარკვეული პროდუქციის, ბუნებრივია სულსაც ამოწმებს სულსაც ეროვნული სააგენტო და მანდატი აგენტო პროდუქტში გამოვიდა ტყვის შემცველობა, ასევე საგულისხმოა რომ ბავშვთა სათამაშოებში, საღებავებში ძალიან დიდი რაოდენობით არის ეს აღმოჩენილი, სამწუხაროდ ვერ კონტროლდება ამ ეტაპზე ტექნიკური რეგლამენტის არარსებობის გამო, თუმცა ვთვლით, რომ ალბათ გარკვეულწილად ჯანდაცვის დღეს აი ძალიან ჩართულია, იმიტომ რომ თქვენი ცით რომ UNICEF-ის დახმარებით ახლა ხორციელდება ამ წუთას კვლევა სოციალურ და უცხოელ ოჯახზე და მარტში ელოდებიან პირველ შედეგებს, ხოლო ამის შემდეგ უკვე ვთვლი, რომ გარკვეულწილად მულტიკომპლექსურად უკვე სახელმწიფო მიდგომა უნდა იყოს ძალიან კაფიო, ძალიან ათვათ სწრაფად გადადგმული ნაბიჯები, იმიტომ რომ პირველი რაც მისაღებია ქვეყანას, ეს არის გარკვეული ტექნიკური რეგლამენტი ტყვის შესახებ, ტყვის შემცველობის მქონე საღებავების, სათამაშოების, საყოფაცხოვრებელ ქიმიას, საღებავების, სამშობლო მასალები და ასე შემდეგ მიღება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთიც არის ამ იმას, რომ ეს რეგლამენტი არ არის მიღებული გარკვეულ იმის მიუხედავად, შეამოწმებ თქვათ შენს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით თუ არა, უნდა იყოს ხომ ფაქტია. ამას ალბათ თავის მიზეზები აქვს, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცებზე ვივარაუდოთ, ეს წყარო უნდა დადგინდესო ბრძანეთ და ხო ბუნებრივია ეს თავისით არ ჩნდება, ხო? და გარკვეულ ბიზნესებს დაუკავშირდება დიდი ალბათ.
მაგრამ ეს თვითონ იგივე ბავშვთა სათამაშოებზე. როდესაც ამერიკაში მაგალითად ახლა ნიუ-იორკის მუნიციპალიტეტი მაგალითად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ტყვის კვლევას, მაგალითად თუ 10 წლის წინ დაახლოებით ყოველწლიურად 18000 გამოვლენას გამოვლენა ჰქონდა წლის განმავლობაში, დღესდღეობით უკვე 4000 გამოვლენამდე ჩავიდა. ანუ მან რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში, ანუ მან ხდება ყველა ორსულის კვლევა პირველდაპირ ტრიმესტრში, რომელსაც გარკვეული ასე ვთქვათ კითხვარიდან მაგალითად ერთ-ერთი მასის ფაქტორი თუ არსებობს, ნუ ამ შემთხვევაში უკარდებათ წვის კვლევა. ასევე უკარდებათ 2 და 4 წლის ბავშვებს. იქ რაც გამოვლინდა რეალურად, გამოვლინდა ძალიან ბევრი ჩინურ სათამაშოში, რომელიც იყო ასე ვთქვათ წვის საღებავის შემცველი, მოგეხსენებათ საღებავის დამზადების დროს იხმარებოდა წვი, ან უცხოური სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აკრძალულია, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანას ეს შეზღუდვა ასე ვთქვათ რატომღაც არ შეეხო. ასე თქვა, ამერიკამ აუგზავნა ტყვის შემცველი საღებავების სათამაშოების შეტანა ჩინურ ასე თქვა იმპორტიორებს. ამის შემდგომ უკვე გარკვეულწილად უკვე კადმიუმის საფრთხის წინაშე და ანუ ჩვენ ამიტომ არ გავჩერდეთ ხოლო ტყვიაზე და ჩვენ მოსკოვნა ეხებოდა არა მხოლოდ ტყვიას, არამედ სხვა მძიმე მეტალებსაც. ტყვის წყალი კადმიუმი თუ სხვა ისეთი მეტალი, რომელმაც შეიძლება მომწავლავი ასე თქვა საფრთხე გამოიწვიოს როგორც ბავშვისთვის, ასევე მოზარდებით. სწორედ აქედან გამომდინარე, ნუ მნიშვნელოვანია ტყვია თავსახაც, თუმცა იგივე მაგალითად თუ გავიმეორებთ მაგალითად ამერიკის გამოცდილებას, ტყვის შემდგომი ეტაპი უკვე კადმიუმის კადმიუმთანაც ბრძოლა იყო. და რეალურად ჩვენ ფაქტია, რომ კარგია ის, რომ არსებობს ამერიკული გამოცდილება, არსებობს ევროპული გამოცდილება, არსებობს სამკურნალო პროტოკოლები, არსებობს იმის გამოცდილება, როგორ მოვიძიოთ ყია, სად მოვიძიოთ, ასე ვთქვათ, როგორ გარვახორციელოთ მისი გამოდება ორგანიზმირა და ასე რომ თვლი, რომ თუ სახელმწიფო გადადგა, ასე ვთქვათ, მკვეთრი სორი ნაბიჯები, თვლი, რომ პრობლემატური არაფერი არ არის იმის მის გადასაჭერად.
მას შემდეგ თუ კი ეს ასე ვთქვათ განვითარდა ეს პროცესი, ანუ პეტიციის შემდგომ რაც იქნება ვთქვათ გადაწყვეტილებები მოყვა ასე განხილვა გადაწყვეტილებები და უზრუნველყო მერიამ ეს მონიტორინგი თუ შეიძლება ასე ითქვას. პროტოკოლის შესრულების ფინანსური ვიტყვი პირდაპირ უზრუნველყოფა როგორ წარმოგიდგენიათ? ეს იქნება კვლავ მუნიციპალიტეტის მთავრობის თუ კონკრეტულად ადამიანის თავად ინდივიდის პასუხისგებლობა შემდგომ?
არა, გეტყვით, აქ უბრალოდ არის შეცმული მოდელი დღესდღეობით, თითოეული ადამიანი თვითონ იცის, ასე ვთქვათ, თავის კვლევის ფულს. Ну, არის ასე ვთქვათ, კვლევის რამდენიმე მეთოდი, მოდი ასე ვთქვათ, ექსპრეს მეთოდი კაპილარული პირველი. მეორე არის ასე ვთქვათ, უფრო ჩაშლილი, ანუ ექსპრეს მეთოდი უნებლიათ თუ დაფიქსირდა თუ შემცველობა აუცილებლად გულისხმობს გადამოწმებას ატომურ აბსორბციულ სპექტროფოტომეტრზე, ანუ ეს არის უფრო
რთული სიტყვა,
რომელიც გაცხადებით ზუსტ მონაცემებს იძლევა. იქ ხდება კაპილარული სისხლი, ანუ ექსპრეს მეთოდის საღება, ხოლო ატომურ აბსორბციულზე ხდება გადამოწმება ვენური სისხლის და არის ასეთი სეგმენტი, მაგალითად, რომელიც ძალიან ძნელია სისხლის აღება, ვენური სისხლის აღება, ეს არის მაგალითად აუტისტი ბავშვები და ზაფხულში ყამოწყლადი ჯგუფები, სადაც ხდება თმით ასე ვთქვათ ანალიზის გაკეთება. ანუ რეალურად აქ დაფინანსება დამოკიდებულია თუ რა პოზიციას დაიჭერს სახელმწიფო. თუ მაგალითად ოფიციალური სახელმწიფო პროტოკოლი, გაიდლაინი ასე ვთქვათ, ჯანაჯი ამიცობ და ამტკიცა, ამ შემთხვევაში სადაზღვო კომპანიას კი ვალდებულია თავი დაზღვევას დაფინანსოს ესეთი რისკ ფაქტორის აღმოჩენის დროსაც. ამ შემთხვევაში რაღაც ფინანსური რისკი, რისკის რაღაც გაკოტვისთვის რაღაც ნაწილი გადაიცა სადაზღვო კომპანია. თუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ არ განახორციელა ეს ნაბიჯი, ანუ ასე ვთქვათ, ეს გაიდლაინი ასე ვთქვათ ოფიციალურად არ მიიღო, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია კლიანი თვითი გადადის სახელმწიფოზე, რომელსაც ასე ვთქვათ მოქალაქე თუ კი მიმართავს ასე ვთქვათ თავის მუნიციპალიტეტს ან სახელმწიფო ასე ვთქვათ კომისიას რეფერალს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა დაუფინანსოს საჭიროების შემთხვევაში. ასე ვთქვათ პრიმენა დამოკიდებულია იმ პოლიტიკაზე, რომელიც სახელმწიფო უნდა გაატაროს. ჯერჯერობით ალბათ ეს ჩამოყალიბდება მარტის შემდგომ, როდესაც პირველ 1500 ბავშვი პასუხები ჩამოვა იტალიიდან.
და რა ალბათ და ბევრს აინტერესებს ტყვის საკითხი. სხვა მძიმე მეტალები ნაკლებად იყო ნახსენები დღემდე, მაგრამ საქართველოში ეს ტყვის შემცველობის საკითხი და ამის აღმოჩენა რამდენიმე წელია უკვე აქტუალურია. ალბათ მანამდეც იყო, მაგრამ აი როცა გავრცელდა ინფორმაცია, ეს იყო 2015 წელს თუ არ ვცხები.
მე 2014 ბავშვი ავტარდა
მაშინ. ხო. და ეს აი რამენა კითხოთ, როგორც აი ჯანდაცვის სპეციალისტს, რა გარაიმე ნაბიჯი იყო თუ არა გადადგმული საერთოდ ამ ამბის შემდეგ და თუ არ იყო, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? დარწმუნებული ვარ, დაინტერესდებოდით და გექნებათ კიდეც რაღაც პასუხები, რატომ მოვიდა დღემდე ის, რომ აი ესეთი მასშტაბური კვლევა დღეს კეთდება?
Ну, გარკვეულწილად, გეტყვით, პირველი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომ თქვენ მოგესწენებათ არსებობს გარკვეული რეგულაციები, რომელიც გაწერილია დროში, რომელიც რაღაც გარკვეული პერიოდულობით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აკეთებს, ასე ვთქვათ, დაახლოებას ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, ტყვიასთან დაკავშირებით 2019 წლის 1 სექტემბრამდე სახელმწიფოს გარკვეული ვალდებულებები ამ საკანონმდებლო დაახლოების ბუნებრივია ჯანდაცვის სამინისტროს ამ კუთხით, ახლა თუნდაც ეს 1500 ბავშვზე კვლევის ჩატარება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და იუნისეფის მიერ, როგორც ხობს იმაზე, რომ რეალურად სახელმწიფომ გამოხატა ყურადღება ამ კუთხით. თუმცა მეორეც არის, რომ გარკვეულწილად ინფორმაციის ნაკლებობა განაპირობებს, ასე ვთქვათ, განაპირობებდა იმ პერიოდში სახელმწიფოს პასიურობას. Ну, მე ასე შევფასებდი, იმიტომ რომ რეალურად ინფორმაცია ნაკლებად იყო, არ არსებობდა ლაბორატორიები, რომლებიც ატარებდნენ კვლევებს, მაგალითად, ну, პროდუქტს თავი დავანებოთ, იმიტომ პროდუქტზე ეს რამდენიმე ლაბორატორია აკეთებს ამის კვლევებს, მაგალითად, საღებავებზე, ბავშვთა სათამაშოებზე და ასე შემდეგ, ეს
stres testები არსებობს საქართველოში და მე მცირო თვის ბოლოს უკვე გარკვეულ ლაბორატორიები იღებენ ოფიციალურ აკრედიტაციებს ამ პროდუქციის შემოწმებაზე, ანუ ეს არის ჰაერი, საღებავი, სათამაშოები და კოსმეტიკა და ასე შემდეგ. სისტემთან დაკავშირებითაც საქართველოში უკვე არის ლაბორატორია, რომელიც აიყო თორჩები აკრედიტაცია, ერთი ჯერჯერობით ერთი ლაბორატორია ოფიციალურად აკრედიტირებული ტყვიაზე და მძიმე მეტალებზე, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ წლის ბოლომდე გამოჩნდება ამ კიდე სხვა ლაბორატორიების და ასე თქვა მოცვა საქართველოში, ასე თქვა გვექნება ინდონეზია, როგორც ასე თქვა დააკმაყოფილებს ასე თქვა იმ მოთხოვნას, რომელიც დღეს საქართველოშია.
და აი ამ ტექნიკური რეგლამენტის ამუშავების შემთხვევაში, მაგალითად თუ კი დადგინდა წყაროდ, მაგალითად ვამბობ, საწვავი შესაძლებელი, როგორ თქვა, ეს რეგლამენტის შესრულება იქნება, ვთქვათ, აი რა ტიპის კატეგორიულობის ხარისხი იქნება, ვთქვათ, ჯარიმების სახით თუ აკრძალვა უბრალოდ ამ ამათვე პროდუქტს?
აქ საუბარი ეხება მაგალითად საწვავში, მაგალითად მე რამდენიცაც ინფორმაცია მაქვს და გარემოდან სამინისტრო აცხადებს, ტყვია არ არის. იმიტომ რეალურად AGS-ი არსებობს ასე ლაბორატორია, რომელიც ამოწევს იმ საწვავს, რომელიც შემოდის საქართველოში. აქ საუბარი არის ძირითადად საღებავებზე, ალბათ ძირითადი პრობლემატიკური პოზიცია ეს არის საღებავები, საყოფაცხოვრებო ქიმია, ვთქვათ, გარკვეული სამშენებლო მასალები, რომელიც შემოდის. და ასე ვთქვათ, ამ კუთხით თუნდაც ტექნიკური რეგლამენტი უკვე საბაჟოს გასაკონტროლებელი თემა უკვე შემდგომ, იმიტომ რეალურად ასეთ ტიპის პროდუქცია უკვე საქართველოში ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით შემდეგ აღარ შემოვა. შესაბამისად თქვენ დაცული ვიქნებით გარკვეული საფრთხეებისგან.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ამოიწურა დღეს ჩვენი დრო, მაგრამ ამ თემას მივადევნოთ თვალი ერთად. დიდი მადლობა დავით ჯორბენაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი იყო სატელეფონო ხაზზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.